Дармен Үклей Бестай таныстырды. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырсам. Шыңжаң Ұйғыр Аутономиясы астанасында орын алған ұлтаралық қақтығысты көзбен көрген қазақстандық Достай Орынбекұлының әңгімесі беріледі. Австрияда парламент депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты тыңшылық жасады деген күдікке қалып отыр. Және Қазақстанның мемлекеттік тілінің бүгінгі таңдағы ахуалы қандай деген хабарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар қазақстандықтар қазақ тілін кең қолданысқа енгізу шаралары туралы ойларын ортаға салады. Қазақтар әлемде айдарында Америкада тұрып жатқан биолог ғалым Ержан Жұмағалимен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Австрияда парламент депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты шпиондық жасады деген күдікке қалды. Сөйтіп Рахат Алиевтің төңірегінде тағы да бұрқ-сарқ еткен айғай-шу көтеріліп жатыр. Бұл жолғы жанжалдың құрығына Австрияның Бостандық партиясының бас хатшысы Харальд Филимски ілігіп отыр. Австриялықтар елдегі оңшыл радикалдар көсемі Қазақстанның құпия қызметінің қолжаулығына айналып кетпеді ме екен деп күдіктенуде. Австрияның бұқаралық ақпарат құралдары бірінен кейін бірі Рахат Алиевтің ізіне түсіп жүргендердің жаңа лаңы жайлы әңгіменің отын тұтатып жатыр. Былтыр Алиевтің маңында жүрген адамдарды ұрламақшы болған осы елдің полициясының екі бірдей қызметкері тергеуге алынған болатын. Ол кезде кейбір тілшілер мен журналистер бұл былыққа мемлекеттің бұрынғы ішкі істер министрі Карл Блеханың да қатысы бар деген әңгіменің шетін қылтитқан. Ал қазір бұқаралық ақпарат құралдары Австрияның оңшыл радикал Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимскиді заңға қайшы көлденең әрекет жасады деп айыптауда. Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимски Австрия парламентіне ендірілген шетел барлау орындарының, дәлірек айтқанда, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тыңшысы болуы мүмкін деп жазады осы Райх басылымы. Бұдан сәл ертеректе Филимски Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қуғынға ұшыраған бұрынғы күйеу баласы, осы елдің Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты парламентте үкімет орындарына ресми сұрау салған еді. Басылымның айтуынша, Филимски бұлай істеу үшін ақпаратты Қазақ қауіпсіздік мекемелерінен алған болуы әбден мүмкін. Үлкен күдікке қалған Филимски болса, мұндай айыптаулардан аттуын ала қашып отыр. Остер Райхтың әңгімесіне қарағанда, Филимски бұлай кінә тағуға қарсы дереу парламенттің өкілетті комиссиясының отырысын ұйымдастыруды талап етіп, онда жауап берген. Онда қазақ атаулын өмірімде бір ретте көрмеппін деп азарда безер болған Филимскидің өзі, осынау қазақ деп аталатын адамдармен тіпті титімдей де араласып, танысып білісе алмағандығын айтып, өзіне шаң жуытпай жатыр деп атап көрсеткен басылым. Өткен жұмада Австрияның ұлттық парламенті аяқ астынан тергеу комиссиясын құру жөнінде шешім қабылдады. Ол комиссия шетел қауіпсіздік қызметтері Австрия парламенті депутаттарына қаншалықты әсер етуі ықтимал деген мәселені қарастыруы тиіс. Парламенттегі барлық партиялардың өкілдері мұндай комиссияның құрылуын бірауыздан қолдап дауыс берген. Парламент спикері Барбара Прамердің айтуынша, таяу уақытта жариялануы тиіс деп жоспарланып отырған 2009 жылға арналған конституциялық баяндамада дәл осы сауалға қатысты жауаптар жазылған көрінеді. Жасылдар партиясынан сайланған депутат Петер Пильс бұл былыққа Бостандық партиясынан сайланған парламенттегі тағы бір басқа депутаттардың қатысы бар деген мәлімдеме жасады. Ал Австрияның ішкі істер министрі Мария Фектер болса, аталған баяндама мазмұнын дереу жария етуді талап еткен. Австриядағы басылатын өзге де бұқаралық ақпарат құралдары, соның ішінде Штандарт, Пресс, Курьер және тағы басқа да бірқатар басылымдар осы тақырыпқа арналған көлемді материалдар жариялап отыр. Олар шамасы Филимски мырза соңғы бірнеше айдың ішінде екі мәрте Қазақстан құпия қызметінің қолжаулығына айналған болуы керек деген жорамал жасайды. Себебі, дейді олар, Харальд Филимски осы мерзім ішінде парламенттегі Бостандық партиясы фракциясының өкілі ретінде Рахат Алиевке қатысты екі рет ресми сауал жолдап үлгерген. Ал Харальд Филимски болса, барлық айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығаруға тырысып отыр. Алиевке қатысты сауал қойған әрекетінің себебін ол өзінің парламент мүшесі ретінде белсенді қызмет атқаруында жатқандығын айтып ақталды. Дегенмен журналист қауым қойсын ба, олар Филимскиге, онда сіз осы жылдың ақпанында қойған Алиевке қатысты екінші сауалыңыздың ұзын саны 20-ға баратын сұрағын қайдан алдыңыз деп депутатты сұрақтың астына алып маза бермей отыр. Бостандық партиясының тарабынан соңғы бірнеше айдың ішінде парламентте Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты үш бірдей сауалдың көтерілгендігін Курьер газеті де жазып отыр.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр аутономиялық ауданының орталығы Үрімші қаласында шілденің 5-7 аралығында орын алған оқиғаға қазір әркім әрқалай баға беруде. Қытай бұл істе ұйғыр жікшілдерімен, әл-қайда секілді діни ұйыммен байланысы бар топтарды кінәласа, ұйғыр өкілдері Қытайдың ондағы аз ұлттарға жүргізіп отырған саясатының оң бағытта емес екендігін айтып, Қытай империясын жазғыруда. Қалай дегенмен де кез келген ұлтаралық қақтығыс секілді бұл істе де кінәлілерді анықтау оңай емес, ал оқиға орнында болған Үрімшіде Қазақстандағы туристердің бірі Достай Орынбекұлы бізге өз көзімен көрген және Үрімшіде естіген ақпараттарын Азаттық радиосымен бөлісуді жөн көрді. Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызының Үрімші куәгерімен сұхбатына назар аударыңыздар.
Үрімшіден туристік визаменен демалуға барған болатынбыз. 5 күні жақын сол Асханада тамақ отырған кезімізде сол енді Асханадан шығайық десек сол төбеде ұрыс басталып кетті екен. Бір 2 сағат аялдап шыға алмай отырып, сәл басылғандай болғаннан кейін Шаңливан деген жерде тұрып жатқанбыз. Солай қарай шығып едік, сол көлік табылмады. Жаяулап жалпылап сол Үрімшіден жүріп келген кезде Шаңливанға жақындаған кезде сол алдымыздан бір көшенің қиысында айғай сүрең салып машиналарды шығарып достарды аударып жатқанын көрдік. Сол нөпір бізге қарай беттеген кезде милиционерлер пайда болып бізді сол үйдің арасына қарай кіріңдер деп қуып жіберді. Үйдің арасына кіргеніміз жақсы болған екен, өйткені болған жоқ, сол көшені басына көшіріп айғайлап ұрып соғып өте шықты. Сол жерден дарбаза тұр екен, дарбазаның асып түсіп құрылыс салынып жатыр екен, сол жерде 3 сағаттай бұғып отырып сол салынып жатқан құрылыстың 4-5 қабатынан бекен сол қарап отырып әскер төгіп сол көшені қоршап абыр салып басылып өрт тоқтағаннан кейін сол паспортымызды қолымызға алып қазақстандықпыз деп жүріп отырып тағы 3-4 аялдама жаяу жүріп 12-де түнін келгенбіз. Сол енді жолда сол жаңағы өткен кезде өліп жатқан немесе жараны екені белгісіз әйтеуір қанға бөлісін адамдарды көрдік. Төңкерілген автобус, қираған велосипед, кішігірім жаңағы машиналар төңкерілген өртеніп жатыр деген сияқты, өртеніп болғандары бар ішінде. Сол 3 күн бойы ешқайда шыға алмай жатқан жерімізде жатып сол өзі автовазға жеттік. Сәрсенбі күні әйтеуір таныс жігіттер көзге кеп сол автовазадан бері қарай Алматының автобусына отырып жеттік. Ол кезде енді қалада түгел қатынас тоқтаған жаяулар ғана.
Қазақстан елшілігіне жете алдыңыздар ма сіздер сонда?
Жоқ, Қазақстан консулдығы бар деді, ол жаққа біз телефон сұрайық деп едік, олардан қайыр бола қоймас деп бірнеше адамдар айтты. Онда сол автовазға жетіп алсаңдар ең дұрыс сол консулдығы солай айтатын болу керек деді, ол жаққа сосын телефон соқпадық.
Ешкіммен сөйлесе алдыңыздар ма бұл оқиға жайында? Бұл неден болды, неге болды деген сияқты?
Телевизордан көріп отырды, ертеңінде бастап айтты сол болған оқиғаның бәрін, ол жақтың бүкіл Қытай телевидениесі түгел берді. Сонымен де анық болып отырды. 25 күні Гуандун деген жерде төбелес басталып соның салдары деп толықтай берді, ертегінде берді, соны көрген Қытайлар қайтып келесі күні олар шығып ұрып соғып қиратты. Терезеден көріп отырдық сол айғай сүрем олардың асханасының дүкенін шақты деді. Кейін сол шыққан күні барып көрдік қой автобусқа баратқан жоқ, бірақ Қытайда сол жаңағы автобусты өртеп машина аударғанындай жағдай емес, тек қана сол асхана дүкендерге ғана тиіскенін көрдік. Ұйғырларды да ұрып соқты деді, оны өйтіп көре алмадық. Енді өйтіп көшеде айғайлап жүргенін терезеден көріп отырдық қой.
Қытай телеарналары қандай ақпараттар беріп жатыр? Қанша адам өлді дейді, кімдер өлді дейді?
Сол беріп айтып жатыр, 1000-нан астам адам жарақат, 104 кісі өліпті деп соның ертегінде айтып жатыр.
Үрімжіні Қытай әскерлері қоршап алды деп еді ғой.
Ол енді қоршап алған болу керек, өйткені қаланың ішінде де бүкіл армия әскер бәрі сақадай сайтты, әсіресе жаңағы жанармай құятын станцияларда кәдімгідей 20-30-дан құралған әскерлер әсіресе сондай жерлерді қатты күзетеді екен. Қаланың ішінде әрине толып жүр. Сол күннен бастап кешке қарай сол 1-2 сағаттың ішінде қалаға толып та кетті ғой. Бір нәрсені ашып айтуға болатын шығар, жаңағы алғашқы күні болған 5-ші күнгі оқиғаны 6-шы күн телевизордан толық көрсетеді да 6-шы күн телевизорды көріп жаңағы Қытайлар шықты дедік қой енді оның келесі күні. Бір күннен кейін оны ол оқиғаны көрсетпеді телевизордан ешқандай Қытайлар 3-ші күні Қытайлар шыққан оқиғаны.
Анықтанған көрсеткен жоқ есің?
Жоқ, ондай ісінде тағы да жалғасып жатыр деді. Көшеде сол жаңағы дауыс айтқышпен айғайлап сол полиция тарқатқан болып жатты. Бірақ сондай әйтеуір қатты бір бүліншілік 3-ші күні бола қойған жоқ. Бүліншіліктің бәрі алғашқы күні болды.
Төбелес деп тұрсыз ғой жалпы, өзара жаңағы кикілжіңнен туындаған сияқты деп тұрсыз ғой. Ал жалпы былай олардың жаңағы митингіде қоятын талап бірдеңелері болды ма? Жоқ, ондай ештеңе естіген жоқсыздар ма?
Жеке ел болу, азат болғызу, Түркістан ұйғыр мемлекеті деген сияқты нәрселер айтыпты дейді ғой. Ұйымдасқан болса ондай біз ақыл жасай ма?
Қадірменді тыңдаушым, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Иран басылымы экс-президент Рафсанчаниді айыптады. Пәкістан күштерінің әуе соққысынан 9 содыр өлтірілді. Ресейдің 2 Кавказ аймағында қақтығыстар орын алды. Ауғанстанда ақш күштерінің ұшағы құлап 2 адам қаза тапты. Сондай-ақ Ауғанстанда бомба шабуыл тағы 5 баланың өмірін қиды. Біріккен ұлттар ұйымының трибуналы Сербияны Младич пен Хадишті ұстап беруге шақырып отыр. Қытайда Ресей-Қытай әскерінің жаттығулары өтуде. Әлемнің ең қарт адамы 113 жасар Генри Эллингтон өмірден өтті.
Thank you.
Азаттык радиосунун бағдарламасын одан әр жалғастырып отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырсам, Қазақстанның мемлекеттік тілінің бүгінгі ахуал жайында хабар беріледі. Қазақстандықтар қазақ тілін кең қолданысқа енгізу шаралары туралы ойларын ортаға салады. Қазақтар әлемде айдарын ұсынамыз, онда Америкада тұрып жатқан биолог ғалым Ержан Шумағалимен сұхбатты тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бері қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие. Алайда Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасының бастығы Оразгүл Асанғазықызы мемлекеттік тілге қоғам тарапынан әлі жеткілікті көңіл бөлінбей отыр деп есептейді. Қоғамдық ортада халықты мемлекеттік тілде сөйлеткізу үшін Оразгүл Асанғазықызы тіл инспекциясын құру керек дейді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат бергендердің арасында бұл мәжбүрлік халықтың наразылығын тудыруы мүмкін деген пікірлер де айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасының бастығы Оразгүл Асанқызы қоғамдық ортаны мемлекеттік тілде сөйлеуге үйреткенде ғана қазақ тілінің мәртебесі өсіп, қазіргі уақытта туындап отырған мәселелер шешіледі дейді.
Біріншіден біздің халық әбден үйреніп қалған, кешіген жерге барған кезде сәлематсыз ба, ассалому алейкумның орнына бірден өзі басады. Осыны біріншіден өзіміз қоюымыз керек. Аллаға шүкір енді көбейтік қой. Екіншіден мысалы барып қазақша сөйлегенде ар жағында мен түсінбеймін, білмеймін деп тұрған азамат тарға қызмет көрсету саласында өзіне сөйлеген тілде жауап беру керек деген талап бар.
Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Мамай Ахет болса, мұндай талап қою заңға қайшы деп, халықтың мемлекеттік тілге деген қызығушылығын ояту керек деген пікірде.
Мәжбүрлік шығар, бірақ онда енді біз енді айыппұл салу тек оған қазіргі күні ешқандай негіз жоқ. Ешкім айыппұл салмаймыз, тек салға заң жүзінде жеткіліксіз талап ету. Қазір бүгінгі күні қазақша сөйлетудің ең басты жолы қазақша сөйлетуге қызықтыру керек, мәжбүрлеуден бұрын. Өйткені қаншалықты мәжбүрлесек те ол сөйлемейтін адам сөйлемейді. Оны қызықтыру керек, осы қазақ тілін білсе оның қызметте, жұмысында, бәр жерде оның жол ашылатын, сондай қызықтыруымыз, әлеуметтік жағдайына сондай пайдасы келетіндей қызықтыру керек. Мен ойлаймын, ең бірінші осы. Сол бір мәдениетін қалыптасу керек, тіл мәдениеті, осы ұлттық мәдениеттің осы тілге деген құрмет мәдениетін қалыптасу керек. Бәрі мәселе сонда отыр.
Алайда Оразгүл Асанқызы заң бұзылған жағдайда мемлекеттік құқық қорғау органдары бұл мәселені шешеді дегенді айтады.
Бұрыннан да бар әкімшілік кодексінің 81-84 бабында кез келген адам сол адамды сотқа беруіне болады. Ал енді жеке адамдар біз қайсыбіріміз сотқа береміз деп жатса, егер біздің басқармаларға келсе, мынау прокуратураның әкімшілік кодексінің 522 бабында прокурорлар кез келген заңды орындамаған үшін айыппұл салады.
Бұл бірден шешіле қоймайтын мәселе екендігін айтқан мемлекеттік тілдерді қорғау қорының төрағасы Берік Әбдіғали сөзін былай жалғастырады.
Мен қарсымын біріншіден. Осындай батыл қадамдарға бару үшін бір сәттік осындай сөздер қамшылау керек те шығар. Ал бірақ бұндай жалғыз бір ғана немен мәселе шешілмейді. Әрбір сала бойынша ешқандай қажымайтын, талмайтын еңбектің нәтижесінде ғана бұл тіл деген өзінің тұғырына мінеді. Ең бірінші рет мемлекеттік мәртебеге ілінудің өзі бұл енді үлкен тарихи оқиға болды. Ал екіншіден енді осы бар нәрсені бұл енді жеке бір адамның немесе мемлекеттің басында отырған немесе бұл әлгі мынау чиновниктің бұлардың кінәсі емес еді. Бұл баттандап кірген ауру мысқалдап шығады дейтін қазақтың сөзі бар. Бұл бірнеше жүздеген жыл бойы саналы түрде енгізілген отарлау саясаты.
Ал ақын Мұхтар Шахановтың айтуынша қазақстандық ұлт деген саясат тілге де кесірін тигізері хақ.
2 жылдан кейін мен қазақпын деп айтсаңыз жауапқа тартылатынсыз. Өйткені біз бәріміз бір болдық. Қазір билік басында қазақтар 70-80% арасында. Енді мынау Қазақстан ұлттан кейін 10%-ға дейін құлдырауы мүмкін. Себебі бәріміз бір ұлтпыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
22 қыркүйекте қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілгеніне 20 жыл толады. Алайда мемлекеттік тілдің мәселесі әлі күнге күрделі күйінде қалып отыр. Осыған байланысты тіл инспекциясын құру керек пе деген сауалға Азаттық радиосы Алматы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жасаған болатын, онымен Балжан Жеңісқызы таныстырады.
Біз сұхбаттасқан қала тұрғындарының көбі қазақ тілінің мәселелері әлі де жетерлік деп өз пікірлерін айтты. Оларға тіл инспекторларын құру керек пе деген сауал қойғанымызда көпшілігі керек деп жауап берді. Алайда олардың арасында мемлекеттік тілдің дамып жатқанын айтқандары да болды.
Менің аты жөнім Истаева Мадина, өзім Жүргенов атындағы өнер академиясында студент. Оған бір арнайы сондай іс-шара қолданылу керек жаңағыдай. Ол өте дұрыс егер де. А болмаса 20 жыл өтпек түгілі одан кейін тағы 20 жыл өтсе де міне осындай болады. өйткені енді мен Астанада өзім біраз жыл жұмыс істедім да, содан жақсы білем. Тіпті кейде қазақша сөйлеп, мысалы, менің неткеніме олар бір түрлі қарайды да, мысалы.
Оразбекова Асыл, мен де осы өнер академиясына түскен жоқпын. Әлбетте, қазақ тілін білмесе, ол жұмысқа мемлекеттік тұрмау керек дегенде талап қою керек. Сонда ғана орыстардың өзі, мысалы, орыс тілді адамдардың өз мемлекеттен келген адамдардың өзі қазақ тілін қырсып оқиды. Кеңес одағы болады, сол кезде мысалы біздің қазақтардың өзі жұмыс істеу үшін орыс тілін оқыды, иә? Сол сияқты бізге де сөйтіп қосымша
интересі ғой, қызығушылық, я қаржылық қызмет дәрежесі бәрі соған қазақ тілін білуге мүдделі болса, онда дамушы еді. Енді ақысы үлкен болса 50% қалғаны, онда қалғандары да соған ынталы болды. Бірінші мемлекет, содан кейін жеке тұлғалар, мемлекет бір нелер оқып қойса механизмдер, сонда жеке тұлға соған қызығып, ары қарай осы тіл шын мәнінде өз дәрежесінде дамиды деп ойлаймын.
Ал қазіргі деңгейі қандай?
Қазіргі әлі бастапқы деңгейі десе.
Тіл инспекциясын құру керек деген. Мысалы, дүкенге барғанда қазақша сұрасаңыз, орысша жауап берсе, оларға айыппұл тағу керек деген сияқты.
Дұрыс. Қосылам, иә.
Нәтижесін бере ме осы?
Береді әрине. Дүкенге көп барамыз мысалы. Оған ата заңға конституцияға қайшы келетін тағы жоқ қой, білмеймін, бірақ ол қайшы келмесе болатын сияқты.
Инспекциясын құру қажет пе?
Қандай да бір инспекция құру қажет шығар, себебі бәрібір оны қадағаламаса өз еркін кетіп қалады. Дүкеншілерді тексергеннен гөрі сол жаңағы дүкендердің атын жүгеннен бастасын ең алдымен.
Қанша айтуым айтқанмен жоғарыдағылардың өзі орысша сөйлеп отырғаннан кейін, мысалы, қарапайым халық қалай ол, оларға қарайды да олар да сөйлей береді. Мысалы, оны айтылғанмен айтылады да қалатын деп ойлаймын негізі. Егер шынымен бірақ жүрегінде қазақ болса, ол қазақ тілінің шығышын айтпайды деп ойлаймын.
Қазақ мектептері көбейіп жатыр, балабақшалар қазақ тілінде көбейіп жатыр. Университетте сосын жыл өткен сайын да қарап отырсаңыз, гранттардың саны жыл өткен сайын, мысалы, ол вообще қысқартып тасталып жатқан жоқ, бірақ та мысалы 15 орынға болсын, 20 орынға болсын, жыл сайын қазақ студенттерінің саны орыстардан қарағанда көп болып жатыр. Сол жерде байқасаңыз, сол көрсеткіштеріне қазақ группаларына тапсыратын балалардың деген сұраныс көп та, сосын әртүрлі андай хабарлар, тек бір андай галочка үшін істеп жатыр деген өзінде олар өзінің нәтижесін беріп жатыр. Бірден күрт несін қазақ тілін енгізіп жіберсе, онда ол біздегі көптеген ұлттар орыс тілін үйренеді. Олардың қарсылықтарын тудыруы мүмкін да, и сосын қоғамдағы тұрақтылық бұзуы мүмкін.
1989 жылы тіл туралы алғашқы заң қабылданғанда қазақтардың саны 40% болған. 1997 жылы екінші заң қабылданғанда байырғы ұлт 52%-ға жеткен еді. Жақындағы санақ бойынша 67% болдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен, яғни қазақтар әлемде айдармен жалғастырсақ, мұхиттың арғы жағындағы алып ел, Америка құрама штаттарында қазақтар жайында ақпарат тым аз. Жалпы онда қазақтардың нақты саны және немен айналысатыны айқын емес. Америкадан Алматыға әлдебір шаруасымен ат басын тіреген ғалым, биолог Ержан Жұмағали Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Есенгүл Кәпқызының сұхбатына ден қойыңыздар.
Ержан Мырза, Америкаға жолыңыз қалай түсіп жүр?
Живу я в Америке уже почти 10 лет.
Туу баста Америкаға бару жоспарымда ниетімде де болмап еді. Америкалық жасыл картаны жеңіп алдым. Сөйтіп Америкаға барудың сәті түсті. Өздеріңізге белгілі, жасыл карта Америкада тұруға және жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл картаға қол жеткізген адам Америка азаматтарымен тең дәрежелі құқықтарға ие болады. Жасыл картаның уақыты 10 жыл. Бірақ біз әлі күнге дейін бұдан кейінгі тағдырымызды қайылмен байланыстыратындығымызды шеше алмай отырмыз. Әзірге Қазақстан төлқұжатын Америка азаматтығына ауыстыра қойған жоқпыз.
Жалпы американдықтар Қазақстанды қандай деңгейде біледі?
Вот. Ну, Казахстану как относится?
Америкалықтардың көпшілігі Қазақстанды біле бермейді. Тарихи оқулықтар мен мектептерде Қазақстан туралы ауқымды ақпарат жоқ деп айтуға болады. Кейбір танымдық оқулықтарда ғана қазақтар туралы қазақтар түркі-моңғол тайпаларының одағы деген ақпараттар кездеседі. Бұл біздің намысымызға тиеді. Кейбір Қазақстанда болған америкалықтар әдейі немесе қалжыңдап қайырудансың деген сауал қойып жататыны болады. Мен қазақпын деп жауап беремін. Қазақтар біртұтас халық ретінде мақтанғанымыз дұрыс. Біз ешқандай тайпалардың одағы емеспіз.
Қазақстанның жақсы имиджін қалыптастыру үшін не істеу керек?
Есть такая игра розыгрыш.
Англияда әртүрлі мемлекеттер жайында теле викторина жыйы өткүзүлөт. Биз анын бир бөлүгүн интернеттен көрдүк. Сонда алманын отаны кайда деген сабал болду, бирок буга эч ким жооп бере алмады. Жооп өтө оңой эле. Ал Казакстан, ягъни бул дегениңиз Казакстандын калыпташкан имижиси. Әлемде эрекше керемет эко жүйө бар. Ал Іле Алатауында орналасқан. Ал жердеги қаланың аты Алматы, алманың атасы деген ұғымды білдіреді. Бұл жерде алма өзінен өзі өседі. Яғни Іле Алатауының кезінде алманың 300 сорты Америкаға жеткізілген екен. Демек әлемде Қазақстан алманың елі деген атпен танылып отыр.
Ал Бораттың фильмі қандай әсер қалдырды?
Ну, вы знаете, фильм Борат, он прошел...
Америка 300 миллион халқы бар, ірі держава. Онда халықтың білім деңгейі де әртүрлі. Демек бұл фильмді қабылдау да әрқалай болды. Бір сайқы мазақтың түсірген фильміне ондағы білімді топаса мән берген жоқ. Ал төменгі дәрежедегі адамдардың қабылдауы бәлкім басқаша болған шығар. Бірақ бүгінде Боратты жұрт ұмытып та кетті. Біздің халықтың басынан нелер өтпеді? Соның бірі жүздеген ұлт өкілдерінен геноцидтен сақтап қалуы. Олар жүздеп, мыңдап қана саналмайды, миллиондап саналады. Мәселен, корейлер, немістер, шешендер тағы басқа. Сөйтіп, біраз халықты аман алып қалды. Біз осы жайында айтуымыз керек. Бұл жайында кинолар түсіріп, бүкіл әлемге тарату керек. Бұл біздің халқымыздың имиджін қалыптастырар жақсы құрал болар еді.
Америкада қазақтардың қауымдастығы бар ма?
Да, есть.
Вирджиния штаты мен Мэриленд, Вашингтонда қазақтардың басын қосатын бір қазақ қоғамы бар. Сондай-ақ Нью-Йоркте осындай ұйымның бар екенін білемін. Қазақ ұйымдары жыл сайын Наурыз мейрамын қазақтың ұлттық мейрамдарын бірлесіп өткізіп тұрады. Мәселен, былтыр біз Вашингтондағы елшіліктің жанынан сонда қазақтар үшін концерт ұйымдастырдық.
Жалпы Америкада қазақтардың санын айтып бере аласыз ба?
Вы знаете, я очень затрудняюсь.
Бұл жағын айту қиын. Бір кездері әртүрлі статистикаларға кездесуші едік. Қазір Америкада болашақ бағдарламасымен оқып жатқан студенттердің саны өте көп. Тұрақты тұрып қалғандар аз кездеседі. Уақытша тұрып жатқандардың саны одан анағұрлым.
Америкада қазақтар тілін қаншалықты деңгейде сақтап қалған?
Мои оба сына, они вот қазақша сөйлескенде суда екеуді. Шкантайлым 20-да, үлкен 24-те. Екеуі де судай. Осында Қазақстан мектепке барған. Сосын Америкаға барып, Қазақстан тілін сағынып, өздері мұтпай, кітап оқыған, оқиды, жазады. Сондай көп жігіттер бар.
Вашингтонда лингвистикалық орталықта қазақ тілінің курсын оқуға болады. Сондай-ақ қазақ қауымдастығының қазақ тілі курсын ұйымдастырған есім.
Америкада ғылыми консультант болып қызмет атқарады екенсіз. Астанадағы Гумилев атындағы Евразия университеті, Америка мен Канададағы өкілі атты дәрежеге қол жеткізіпсіз. Осы жолғы сапарыңыз жайлы айта кетсеңіз.
Да, я привез очень хороший проект совместный с Институтом здоровья.
Мен Америкадан екі үлкен жобамен келіп отырмын. Бұл жоба ақш денсаулық сақтау институтымен бірге жасалған. Меніңше дәл осы біріккен жобалар Қазақстанның ғылымын жандандыруға мүмкіндік береді. Мен өз айналамда отандастарымды жинап жатырмын. Олардың арасында физик, химик, биолог, техник, инженерлер бар. Біз Америкада Қазақстанға қалай көмектесу қажеттігін талқылаймыз. Өйткені бұл адамдар ғылымда өз орнын тапқан қайсыларда сұранысқа ие адамдар.
Қазақстан ғылымы жайында не айтасыз?
Научной среды как таковой на сегодняшний день нету, она утеряна. Ее заново надо создавать.
Мында ғылыми орта жоқ, өйткені бұл үрдіс тоқтап қалған. Сондықтан бұл ортаны қайта қалыптастыру керек. Әрине жекелеген ғалымдардың барлығы рас, алайда олар не зейнет жасындағы адамдар, не өте жас балалар. Ал ғылымға шындап еңбек ететін 25-50 жастағы адамдар ғылымнан қол үзіп кетті. Біреуі бизнеске, екіншілері шетел асып дегендей.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Қатқызы.
Азаттық радиосының хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.